Přeji vám dobrý večer, vítám vás tady. Jsem rád, že jsme se po roce mohli sejít. Děkuju za důvěru, kterou jste mi projevili tím, že jste mě pozvali. Slyšíte mě dobře, ale je mezi námi velká vzdálenost. Že jo? Tak třeba se to tím mluvením zkrátí. Zítra. My začneme zase společnou modlitbou na začátku, jako jsme to dělali, myslím, minulý rok, že jo? A potom si řekneme další věci. Milostivý náš Pane, děkujeme za to, že jsi nás svolal do těchto míst, abychom byli spolu, abychom mohli být ve tvé blízkosti, abychom ti mohli naslouchat, soustředit se a učit. Chceme se odevzdat do tvých rukou a chceme tě prosit, aby si nás přitom vedl, pomáhal nám se stišit a pomáhal nám do našich myslí ukládat všechno, co je potřeba, abychom věděli a podle toho žili. Děkujeme ti, Hospodine, a znovu tě prosíme, aby si nás vedl. Amen. Budeme celý týden se tady zabývat jedním tématem. To znamená, že na to máme relativně hodně času. A tím pádem já nebudu tolik kvaltovat a bude tam víc prostoru pro rozhovor, pro otázky, kdybyste měli, vůbec se nebojte je klást a nemusí být k tomu tématu, které probíráme. Jo, díky tomu, že ten prostor na to máme, tak vám to takhle nabízím. A teď k tomu tématu. To téma zní ebecké písně. Takhle jste to asi i slyšeli, že jo? Že to bude probíráno. Nebo je to pro vás překvapení? Není. Co to je ebecké písně, napřed musím říct? To první slovo je takové počeštěné, ale původně hebrejské. Ebed je sluha nebo otrok. Možná se tady budeme učit víc hebrejských slovíček, takže tohle je první z nich. A ebedské teda znamená písně o Hospodinově služebníkovi, anebo písně Hospodinova služebníka. Buď to ty písně někdo zpívá o tom služebníkovi, anebo některé ty písně zpívá služebník sám. Jo? Proto, aby se to česky nemuselo takhle složitě vykládat, tak se používá ten hebrejský výraz ebecké, tím se vyjádří oba ty rozměry toho významu, toho slova. Jde o velmi zvláštní texty, takové mimořádné nebo výjimečné texty, skoro až perly z Izajášova proroctví. Z druhé části Izajášova proroctví. Vy víte, že Izajášovo proroctví v Bibli, aspoň to asi myslím, že to máme i v ekumenické Bibli odděleno, že se dělí na dvě části. První část má 39 kapitol a druhá část je od kapitoly 40 do konce. Jo? A ty ebecké písně jsou v té druhé části. Oni se trošku liší, já o tom ještě trošku něco řeknu. Pozdějíc. Čím jsou mimořádné? Právě tím, že při jejich četbě první křesťané, to znamená raná církev, začala zřejmě rozumět smyslu Ježíšova utrpení a smrti. Ta poslední píseň, ta sedmá, tak ta dokonce vypadá, že vytvořila základ pro teologii rané církve, to znamená pro jejich slovní zásobu, pro myšlenky, které raná církev zpracovávala a které se objevují v epištolách i v evangeliích a potom samozřejmě i u církevních otců a později. Jo, to znamená, že ten text, jedna z těch písní způsobila, že to křesťanství umělo o té Kristově oběti mluvit, umělo jí alespoň částečně rozumět jejímu významu a dosahu. Jo, tak proto perly, protože to propojuje, ty ebecké písně propojují tu zvěst starého zákona se zvěstí nového zákona dost radikálně. I řekl jsem Izajáš, že to je u Izajáše. Co víme o proroku Izajášovi? Tak víme, že to byl muž, který prorokoval v 8. století před naším letopočtem. Prorokoval v Judsku za doby panování králů Jotama, Achaza, Chiskiáše a umřel potom násilnou smrtí v době vlády krále Menašeho, judských králů. A byla to postava, která přičnívala svoje okolí, protože ten muž byl mimořádně vzdělaný, měl obrovskou slovní zásobu. To proroctví je velmi bohaté, alespoň ta první část. My to dneska umíme poznat i podle toho, že obsahuje velké množství výrazů, které se jinde v Bibli nevyskytují a které díky tomu mnohdy málo umíme přeložit. Jo, protože čím víc těch výrazů se v Bibli vyskytuje, tak podle kontextu, ve kterých ty výrazy jsou, my zhruba víme, co znamenají. Takže to u toho Izajáše je to složitý. Izajáš byl prorok, který prorokoval s několika proroky dalšími, kteří v těch svých proroctvích mají stejné nebo podobné důrazy. Stejné má třeba Micheáš. Jsou kolegové z jedné doby. Prorokují ve stejné době, ve stejné oblasti. Micheáš je ale kratší. A podobné důrazy jsou u Amose, u Ozeáše. A jejich současník je také zřejmě prorok Jonáš. Jo, tato skupina proroků patří mezi tu starší vrstvu proroků, takzvaných předexilních, a ti prorokovali v Judsku, kromě Ozeáše, ten prorokuje v severním Izraeli, a Amose, který prorokuje napřed v severním Izraeli, odkud ho vyhodí za to jeho proroctví, a on pak dožije svůj život a prorokuje v Judsku. Jo, ale všichni tihleti proroci se vyznačují tím, že kritizovali vládu, krále tedy, byli to vlastně představitelé protikrálovské opozice a někdy velmi výrazní a kritizovali kult, to znamená náboženství. Však si vzpomeňte, jak úplně na počátku Izajášova proroctví jsou slyšet slova Hospodinova. Slyšte slovo Hospodinovo, sodomští náčelníci, to oslovuje představitele svého, to znamená božího lidu, protože Sodoma už v té době neexistuje. Naslouchejte na učení našeho boha, lidé gomorský. jo? Sodomští náčelníci a lidé gomorský, to znamená vy, kteří jste určeni k tomu, abyste zanikli jako Sodoma a Gomora, takhle oslavuje Boží lid. A teď to byla uvozovací věta a pak ten Hospodinův výrok zní. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, pravý Hospodin? Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobytčat. Nemám zájem o krev bíčků, beránků a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat, kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří. Už nepřinášejte šalebné obětní dary. Kouř kadidla je mi ohavností. I novoluní, i šabaty, i svolaná shromáždění, ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát, to říká Hospodin, na adresu bohoslužby v jeruzalémském chrámu. Jo, prostřednictvím proroka Izajáše v tom 8. století, ta slova znáte, takže já těmi slovy jsem jenom chtěl ilustrovat, že ten prorok Izajáš byl velmi tvrdý kritik jak politického systému, tak i náboženského systému a byl taky velmi tvrdý kritik sociální nespravedlnosti. To znamená, kritizoval všechny křivdy, kterým byli vystaveni sociálně slabí lidé od těch, kteří byli zajištěni. Toho je to proroctví plné. A stejně tak to má Amos, a stejně tak to má Ozeáš, a stejně tak to má i ten Micheáš. O Izajášovi taky víme, že to byl muž v té společnosti patrně vysoce postavený, protože měl přístup na královský dvůr a mohl mluvit přímo ke králi. A my tam máme v tom Izajášově proroctví dvě výrazné zmínky, jak mluví s judským králem. K jednomu králi mluví v 7. kapitole, ten se jmenuje Achas, ale ten o to nestojí. A ke druhému králi mluví ve 36. až 39. kapitole, ten se jmenuje Chizkiáš a ten o to naopak mimořádně stojí. A Chizkiáš byl syn toho Achaza. Achas si teda nedá říct, Chizkiáš si dá říct, dokonce Chizkiáš si ho zavolá Izajáše, když je obležený Jeruzalém a žádá ho o Hospodinovo slovo do té situace. Jo? Takže byl to muž velmi vzdělaný, politicky, společensky a politicky aktivní, to znamená nežil někde v ústraní, zapojoval se do toho společenského života na té nejvyšší úrovni, jeho slova měla obrovskou váhu. To znamená, jeho současníci ho akceptovali, přijímali ho a brali ho vážně. Na rozdíl od Jeremiáše, kterého vážně vůbec nebrali. A brali ho tak vážně, že si dokonce díky tomu zabránili, později, když už Izajáš byl mrtvý, tak si zabránili slyšet aktuální Hospodinovo slovo. Teď tomu asi nerozumíte, co jsem řekl, že jo? Když byl roku 722 před naším letopočtem obležen Jeruzalém asyrskou armádou, tak králi Chizkiášovi zbyl jenom ten Jeruzalém. On neměl už vůbec nic, nad čím by královal. A on si tenkrát zavolal proroka Izajáše, aby mu tlumočil Hospodinův výrok, jak to bude dál, jestli ta komunita, ten boží lid to přežije nebo ne. A Izajáš tenkrát ohlásí tomu Chizkiášovi, co říká Hospodin. To myslím, že je ve 37. nebo 8. kapitole, v toho Izajáše. A ohlásí, Hospodin ohlásí, že Jeruzalém nepadne, že Judejci přežijí. A skutečně se to potvrdilo. Po několika měsících obléhání ta asyrská armáda z ničeho nic odtáhla. To oni považovali za zázrak, protože nebojovali proti těm Asyřanům, už nebyli schopni. Považovali to za vyplnění Izajášových slov. Považovali to za mocný Hospodinův čin, kterým svému lidu přitakal, když byl v nouzi. Tomu už rozumíte. A teď v povědomí toho národa zůstala myšlenka. Hospodin řekl, Jeruzalém nepadne. Jeruzalém to vydrží. Takhle to řekl Hospodin, takhle nám to tlumočil prorok Izajáš. My jsme to zažili, Jeruzalém nepadl, my s tím máme živou zkušenost. Rozumíte? Pak Izajáš umřel, uplynulo několik let, několik desetiletí uplynulo a na scéně se objevil prorok Jeremiáš. A ten začal povídat pravý opak. On říkal, ne, nespoléhejte na to, že přežijete. Jeruzalém padne. To je jistá věc, která je nezvratná. Myslíte, že mu věřili? Nikdo mu nevěřil. Proč mu nevěřili? Protože Hospodin přece řekl, že Jeruzalém nepadne. A to, co říká Jeremiáš, je falešné proroctví. A my jsme s tím navíc měli zkušenost, nebo naši otcové. Celý život mu nikdo nevěřil, až do té doby, než se ta jeho slova naplnila a Jeruzalém roku 586 náporem babylonské armády padl. Tak se jim rozsvítilo. My jsme tady měli živého proroka, který nám říkal aktuální Hospodinovo slovo. A my tupci jsme se drželi minulého Hospodinova výroku, který už dneska neplatil. Rozumíte? To znamená, my jsme si to zablokovali sami. A ten Jeremiáš jim říkal, ten Jeruzalém padne. Když to přijmete, tak jenom dosáhnete toho, že to nebude tak obrovský krveprolití, jako by to mohlo být. Jo, když to akceptujete, když se vzdáte, když se nebudete bránit, tak to nebude provázeno krveprolitím. Ani tohle neposlouchali. Já tím jenom chci říct, jak strašně silně se jim ten Izajáš vepsal do podvědomí. Jak mu důvěřovali, jakou autoritu v tom národě měl za svého života. Ta autorita byla tak obrovská, že vlastně dalším generacím to zabránilo naslouchat tomu, co aktuálně Hospodin sděluje v jiné době. Ale za to ten Izajáš nemůže. Jo? Za to prostě... Možná to takhle mělo být, já nebudu hodnotit, to mi nepřísluší. To svědčí o tom, že ta postava byla mimořádná. Nemáme zprávu, že by Izajáš něco sepisoval. U Jeremiáše tu zprávu máme. On měl písaře přece a tam dostal pokyn, že to má jeho písař pokaždé, když se to zničí, tak to má sepsat a dopsat tam všechno další, co ještě Hospodin řekl. To znáte všechno tohleto, že jo? U Izajáše to nemáme tu zprávu, ale přesto to proroctví máme. Takže s vysokou pravděpodobností to zase dokládá, jakou autoritu ten prorok měl, když to, co říká, se do těch lidí obtiskávalo, ty lidi si to pamatovali, tak jako si potom v novozákonní době pamatovali Ježíšovy výroky a Ježíšovy činy, vyprávěli si je, tak takhle si pamatovali i ta Izajášova proroctví a možná po jeho smrti, možná ještě před jeho smrtí, to neumíme říct, se to potom sepisovali to asi jeho žáci, To znamená lidé, kteří s tím Izajášem žili, chodili s ním, poslouchali ho a měli to prostě v sobě, tak to se psali. Nějaká Izajášovská škola, někde tam je napsáno, to si teď asi nevybavím, myslím v 8. kapitole, že skutečně nějaké žáky měl, že kolem proroků byli vždycky nějací žáci, vzpomínáte si, kolem Eliáše byli žáci, kolem Elíše byli žáci, potom tam byly ty taková ta prorocká škola, se kterou se setkal Saul, když ho to rozprorokovalo, že jo, upadl do prorockého vytržení. To ale není podstatná věc, jak se to tady octlo. Prostě to tady máme, čteme to a slyšíme ta Izajášovská slova. Akorát jsme si ještě neřekli, co znamená to jeho jméno. Ješajahu. Jahu znamená Hospodin. Jo? Tam jsou tři ze čtyř písmen, kterými je popisováno Hospodinovo jméno. A to Ješa je stejný jako Ješua, to znamená Ježíšovo jméno vlastní a znamená to záchrana, nebo zachránit, sloveso. Hospodin zachraňuje. To ví to tohleto asi, že jo? Takže ta kniha se jmenuje Hospodin zachraňuje. To je název té knihy, ve které jsou ty ebecké písně. My to žel, ten název nemáme přeložený do češtiny. My tu knihu nazýváme výrazem Izajáš. A teď si to zkuste potěžkat obě ta označení a uvědomit si, co z toho vyplývá, jaký to má význam. Jo? Jaký má význam, když se kniha jmenuje Izajáš a jaký má význam, když se kniha jmenuje Hospodin zachrání? Dokážete to nějak posoudit? No, když se ta kniha jmenuje Izajáš a my víme, že to jméno Izajáš je vlastní jméno, tak si podvědomě říkáme, to bude asi o Izajášovi nebo od Izajáše, že jo? Rozumíte tomu? To znamená, ten název té knihy nám řekne, že to hlavní, co v té knize máme hledat, to je ten Izajáš. Kdyby se ta kniha jmenovala Hospodin zachraňuje, tak nás vůbec nenapadne hledat tam to hlavní, jako to, co souvisí s tím Izajášem, ale už ji budeme číst jako zprávu o Hospodinu, který zachraňuje, a budeme se snažit tam v tom tu záchranu vidět. To znamená, budeme se snažit hledět na ten Hospodinův čin a ne na tu postavu toho proroka. Taková extrémní poloha toho názvu Izajáš je v tom, že se pak teologové začnou hádat, kdo ten Izajáš vlastně byl, jestli to napsal nebo nenapsal. Rozumíte? Jestli napsal všechno, anebo jenom půlku, anebo třetinu. To znamená, že je to svedlo úplně mimo obsah a sdělení té knihy. Izajáš. Měl manželku na rozdíl od Jeremiáše a manželka, jako víte, jako měla profesi manželka? Prorokyně, ano, to víte. To máte, myslím, v té 8. kapitole. Jo, teď jsem našel ten text o těch jeho žácích. Zavaž svědectví a zapečeť zákon mezi mými učedníky. 16. verš 8. kapitoly. 8. kapitola začíná slovy. Hospodin mi řekl, vezmi si velkou tabulku a napiš na ní běžným způsobem. Rychle zakořistí spěchá lupič. I vzal jsem si spolehlivé svědky, kněze Uriáše a Zekariáše, syna Jeberekjášova. Přiblížil jsem se k prorokyni A ona počala a porodila syna. Hospodin mi řekl, dej mu jméno, rychle zakořistí spěchá lupič. Neboť dříve, než bude chlapec umět volat otče a matko, bude odneseno bohatství Damašku a kořist ze Samaří před krále Asyrského. Co jsme se dozvěděli? Že svou manželku nazývá prorokyně, že s ní má syna, kterého pojmenuje Hospodin, hebrejsky Maher Shalal Hashbaz, mu říkali Maher Shalal Hashbaz, to se dobře pamatuje poměrně. Nevím, jak mu říkali zdrobněle, když byl malinký miminko, ale česky to znamená rychle zakořistí spěchá loupežník. Ale to byl druhý syn. První syn se jmenuje Shear Jášub. Zbytek se vrátí. A víc dětí neměl. Podobně Hospodin taky rozhodl o pojmenování synů Izajášova současníka Ozeáše. Jo, ten má, na počátku má tři teda synů a dcery. Že jo? Dva syny a jedna dcera. Tak. Takže jsme se dozvěděli, že byl ženatý, v našem slova smyslu, jeho žena byla prorokyně, že má dvě děti, jména těch svých dětí, těch jeho dětí, jsou součástí jeho proroctví, jakoby stělesněné proroctví. No a pak máme zprávu o jeho násilné smrti, ta není v Izajášově proroctví, ta je v legendách, a její ozvěna je v Židům v 11. kapitole, a sice, že byl, myslím, rozřezán pilou v nějaký kládě. V nějakých paralipomena, to ne, ne, ne. To jsou paralipomena, to jsou texty, které jsou někde z prvního století, buď to před nebo po letopočtu, ne, ne, v Bibli to vůbec není. Mimo biblické, a nejsou to ani v Septuagintě, nejsou to apokryfní texty, jsou to úplně mimo rámec těch posvátných knih. Je to ale legendární podání, to neznamená, že by to bylo nevěrohodné, akorát je to už hodně vzdálené od té reality, neumíme to ověřit. Ale knize, teda v listu Židům, v Novém zákoně, tam je nepřímá zmínka o tom, že ti proroci byli různě mučeni a popravováni, a tato zmínka o tom rozřezání pilou, to se zřejmě vztahuje na toho Izajáše. Jo? Ještě jenom poznámku pod čarou. V Bibli máme tři knihy, které jejichž název znamená Hospodin zachraňuje. Ozeáš a Josue. Josue je hebrejsky Jehošua. Tam to znamená Hospodin zachraňuje. Tam ten podmět Hospodiny na začátku a přísudek je na konci. A u Izajáše je to obráceně. Izajáš se jmenuje Ješajahu a tam je přísudek na začátku zachraňuje a podmět na konci Hospodin. Rozumíte tomu? Ale význam je stejný. A Hošea, to je rozkazovací způsob. Zachraň, Hospodin se myslí. Jo? Hošea je zachraň. A když se to chce říct ještě silněji a zesílit, tak se řekne Hošana. Zachraň, jako by se to na toho Hospodina zařve. Ještě se tam přidá ta koncovka Hošana, a jelikož v řečtině nemají š, mají tam jenom s, tak když to přepisují do řečtiny, oni to nepřekládají, tak jenom to přepisují a vznikne vám slovo Hosana. Jo, to je to hebrejské Hošana, zachraň. To jste asi taky věděli. A Hošea se původně jmenoval Josue. Vy máte ve 4. Mojžíšově, nevím, v kolikáte, ve 13. kapitole nebo kde, je napsáno, že ho Mojžíš přejmenoval z Hošea na Jehošua. To je zvláštní, to přejmenování. Původně se jmenoval Zachraň. To jméno bylo vlastně součástí modlitby k Hospodinu. Hospodine, zachraň nás. A Mojžíš to změnil, mu to jméno, a po té změně to jméno znamenalo Hospodin zachraňuje, anebo zachránil. Tak co to ten Mojžíš udělal? On tu budoucnost posunul do přítomnosti anebo do minulosti. Když se řekne zachraň, tak ještě to necítím, že by mě ten Hospodin zachraňoval. Kdybych to cítil, tak nebudu říkat rozkazovací způsob zachraň. Takže Josué svým jménem představoval nárok na to, aby Hospodin zachránil, a Mojžíš viděl, že Hospodin to už dělá, tak není třeba toho člověka mít pojmenovaného jako člověka, jehož jméno nese nárok na záchranu, když už ta záchrana probíhá. Rozumíte, když už vychází z toho Egypta, když už to má Hospodin ve svých rukou, tak ho přejmenoval, aby bylo jasný, že tu záchranu už prožívají. Hospodin zachraňuje. Není to nádherný. Ale co vyplývá z toho, že máme v Bibli tři knihy, které se jmenují Hospodin zachrání? A dokonce ono to ještě zvláštní tím, že ta hebrejská Bible je rozdělena na tři části. Ta první část obsahuje pět knih Mojžíšových, druhé části se říká proroci, taky pán Ježíš mluví, že jo, mají Mojžíše a proroky, a tě naslouchají. Jo, tím vlastně chce říct, mají starý zákon. A třetí část se jmenuje spisy. A ta část proroci, jo, ta druhá část, sledujete. Ta se zase dělí na dvě části, přední proroci a zadní. Ty přední proroci mají čtyři knihy a zadní proroci zase čtyři knihy. Jo? Přední proroci Josué, soudců, Samuelovi královské, zadní proroci Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, dvanáctka. Jo, pořád sledujete. Dvanáctka, jako 12 malých proroků. Na prvním místě u těch předních proroků stojí kniha Josué. Na prvním místě u zadních proroků stojí kniha Izajáš. Na prvním místě u 12 malých proroků stojí kniha Ozeáš. Všechny tři knihy vlastně znamenají Hospodin zachraňuje a stojí vždycky v čele nějakého oddílu. To je nesmírně zajímavé. A tím se chce říct, že v té druhé části, ta druhá část Bible, obsahuje hlavní myšlenku a ta myšlenka zní Hospodin zachraňuje. Takže když si někdo tu druhou část otevře a bude si číst knihu Josué, soudců, Samuelovi královské, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a 12 malých proroků, tak se má držet hlavní myšlenky, která tam je, a to je výpověď o Bohu, který zachraňuje. Nemá se šťourat o tom, v tom, jak to tenkrát vypadalo, v jaké době ty proroci žili, ale má sledovat tuhle tu nosnou linii. To jsem odbočil, hodně jsem odbočil. Dvanáctka. 12 malých proroků. To se jmenuje dvanáctka. Bratře. Do těch spisů, do té třetí části. Oni ho nevnímají jako proroka. V Septuagintě, to znamená v řeckém překladu, který si Židé pořídili, tam si Daniele přeřadili mezi proroky později, takže oni ho mají. Židé mají dva staré zákony. Jo? Ti Židé, kteří mluví hebrejsky, mají ten Tanach, a ti Židé, kteří nemluví hebrejsky a mluvili řecky, tak ty si to přeložili do řeštiny a používali Septuagintu. těch, kteří mluvili řecky, bylo mnohonásobně víc, než těch, kteří mluvili hebrejsky. A v té Septuagintě je to jinak seřazený, tam ten Daniel je u proroků, a proto v našich biblích máme Daniela za Ezechielem a před 12 malými proroky. To je podle té Septuaginty, ne podle toho původního textu. Jo? Otázka je, proč nemají Daniele mezi proroky? Tím nechtějí říct, že to je méně cenná kniha. Vůbec ne. Jo? Tam nejsou méně cenné knihy, třeba cennější a méně cenné. To tam není takhle. Oni tím jenom chtějí říct, že ten spis je mudroslovného charakteru. Že ten autor je vlastně mudrc. A moudrost pochází od Hospodina. Stejně tak jako Hospodinovy výroky. Jo, to znamená, že to, co ten Daniel říká, to je mudrosloví, ale je to nesmírně důležité. Jo, není to méně hodnotné. Tak. Ale kniha Izajáš má dvě části. Na to už přišli v 11. století. A přišli na to Židé, nebo oni na to přišli asi mnohem dřív, ale my to známe z těch židovských spisů z toho 11. století. Protože oni si všimli, že po 40. kapitole se mění slovník a mění se důrazy. To znamená, od 40. kapitoly to není tvrdá kritika, ale spíše to útěšný spis, povzbuzení. Taky se vám, když čtete Izajáše, tak se vám to od 40. kapitoly čte mnohem líp, než do té 40. kapitoly. Jo? Tam je to potěšující, víc toho známe taky. My to podvědomě víme. Je tam jiný slovník, jiné důrazy, jinak formulované věty. Takže jsou tam dvě části, ale my si to mám rozvíjet dál, možná ani to není třeba rozvíjet. Může to znamenat, že ten autor něco prožil strašně závažného, jo? Co mu proměnilo řeč a on začne mluvit jinak. To se děje, tohleto. Může to taky znamenat, že k tomu Izajášovu spisu, který končil 39. kapitolou, přidali později další texty, které byly nějak myšlenkově hodně podobné a spojili to do jednoho svazku, který dostal název Hospodin zachraňuje. A ve kterém vlastně nejde vůbec o toho proroka, ale jde tam o Hospodina, který zachraňuje. Jo? Ale jak to bylo, jak to vzniklo, to dneska nikdo neví. Jenom víme, že se tam v té druhé části trošku liší důrazy, trošku liší slovník. To vůbec nebudeme rozebírat, to nás nezajímá. Ale my se budeme zabývat hlavně tou druhou částí. Ty ebecké písně jsou v té druhé části. Takže to jsme si představili Izajášovo proroctví. Měli bychom si představit ještě tu postavu toho služebníka. Zkusím to. V té izraelské komunitě, v božím lidu, to fungovalo tak, že v jejich čele byl vždycky muž, který byl obdařen nějakou zvláštní mocí, moudrostí, schopností, přízní od Hospodina. Byl v roli prostředníka mezi Bohem a mezi lidma. A lidé na něj hleděli, on byl pro ně vzorem, oni mu důvěřovali, on je vedl, oni ho následovali. A on se pak většinou postaral o to, aby po něm, když umře, nastoupil někdo stejně kvalitní, kdo bude pro ně důvěryhodný a kdo je bude vést. To je případ Mojžíše a Jozueho. Jo, po Jozuově smrti už čele nestál pro celý národ, nestála pro celý národ žádná postava, která by měla takovou autoritu a takové kompetence jako Mojžíš. To znamená, která by byla určující svými postoji, svou vírou, svým duchovním životem, vztahem s Pánem Bohem, tak jako to znali od Josuého a od Mojžíše. Jo, a ti lidé, když neměli ten vzor před sebou, tak podléhali vlivu okolí, protože žili v prostředí, kde spolu s nimi žilo spoustu původních obyvatel, kteří uctívali někoho jiného než Hospodina. A oni tomu podléhali. To popisuje kniha Soudců, tohleto. Jo, jak celý ten národ pod vlivem okolí přestával uctívat Hospodina, začal uctívat Bály. Hospodin se rozhněval, dal jim to najevo. Stalo se to, že se dostali do područí jiného národa, uvědomili si to, naříkali, vrátili se k Hospodinu, úpěli, modlili se, Hospodin se smiloval, povolal nějakého muže, který tu situaci změnil, to byl ten soudce, Izraelci se z toho dostali, ulevilo se jim a pak se to opakovalo. Podléhali zase dalšímu a takhle to šlo ve vlnách. To znamená, že těm lidem, kteří žili v době soudců, se zdálo, že ten život jde od nikud nikam, anebo ode zdi ke zdi. Rozumíte? A že by bylo mnohem lepší, kdyby jim do čela Hospodin někoho postavil, kdo tam už bude natrvalo, aby se na ně mohli spoléhat. A začala v nich, v některých, začala pomalinku růst myšlenka, že by bylo dobré, kdyby tak, jako je tomu v těch ostatních národech, i oni měli v čele krále. Jo? Tahle ta myšlenka se silně rozvinula po jedné události, která je popsána na počátku Samuelových knih, na počátku 1. Samuelovi ve 4. kapitole. Ta událost se jmenuje Bitva u Afeku. Proběhla na konci 11. století, asi v roce 1050. V té bitvě Izraelci zaútočili na Pelištejce. Pelištejci připluli přes Středozemní moře na ten břeh. Z hlediska Izraele to bylo od západu, že jo? Ale oni se usadili na východním břehu toho Středozemního moře, protože západní břeh je Španělsko. Rozumíte tomu? Neobsadili celý ten břeh. Obsadili tam jenom 5 městí. Gát, Gáza, Aškalon, Ekron a Ašdod. Gázu znáte, že jo? Gát možná taky, vám vyvolává vzpomínku na Goliáše Gatského. A ti Pelištejci, to byl zvláštní národ. Podle Hospodinova výroku u Ámose, tam ty Pelištejce dovedl Hospodin. Protože Hospodin vyvedl Izraelce z Egypta, Pelištejce z Kaftoru a Aramejce z Kýru. Takže nejenom Izraelce. To víte přece, tohleto. Jo nebo ne? Tak to je lepší se na to podívat. Jestli máte Bibli, tak se podívejte na 9. kapitolu Ámosovy knihy. Tam je Hospodinův výrok. Ámos 9, 7. verš. Mluví Hospodin, jo? Je to jeho výrok. Nejste snad pro mě jako Kušíci, vy, synové Izraele, je výrok Hospodinův. Nevyvedl jsem Izraele z egyptské země a Pelištejce z Kaftoru a Arama z Kýru, se jich ptá. A odpověz zní, ano, vyvedl. Jak to, že my víme jenom o tom, že vyvedl Izraelce z Egypta a o Pelištejcích nevíme nic a o Aramejcích taky? No, protože nečteme Amose. Tak proto to nevíme. Jo, takže když se tam ti Pelištejci objevili, tak podle tohohle výroku to znamená, že je tam přivedl Hospodin. A teď v tom roce 1050 se Izraelci zalekli, že ty Pelištejci budou mít územní nároky a že budou chtít do toho vnitrozemí expandovat a narušit to jejich pobývání v zaslíbené zemi. Oni byli poměrně silní, ti Pelištejci. Nebylo jich moc, ale byli silní. Tak Izraelci preventivně na ty Pelištejce zaútočili. Jo? Aby nedošlo k tomu, že už ti Pelištejci budou natolik silní, že už jim nebudou moci čelit. Tak dokud ještě si mysleli, že jim budou moci čelit, zaútočili. Jak to dopadlo, ta bitva? To, ano, to tam je napsáno velmi, no, jak bych to řekl výrazně. Seřadili se proti Izraeli, rozpoutal se boj a Izrael byl od Pelištejců poražen. Ti pobili v bitvě na poli 4000 mužů. Porážka Izraelců. Přitom těch Izraelců bylo víc než Pelištejců v té bitvě těch vojáků. A Izraelci prohráli. A když se vrátili z té bitvy, tak dělali rezimé a zkoumali příčiny, proč jsme prohráli. A víte, na co přišli? Ano. My jsme sebou neměli svého Boha. Musíme si ho přivést. A jak ho přivezou? No, chopí se jeho trůnu a na tom trůnu si ho odvezou do té bitvy. A ten trůn, to je ta truhla smlouvy. Jo, my jsme prohráli proto, že jsme si ho tam nepřivezli. Tak si přivezli do bitvy svého Boha, začali jásat, spustil mohutný válečný ryk, až země duněla, tam slyšíte Izraelci, jo? Oni už se dopředu radovali z toho vítězství, protože když je tam Hospodin, nehrozí jim vůbec žádný nebezpečí. Jo? Tak oslavovali vítězství, ještě než začala bitva. A Pelištejci si řekli, když to slyšeli, co znamená tento mohutný válečný ryk v táboře Hebrejů. Pak zjistili, že Hospodinova schrána přišla do tábora. Tu se Pelištejci začali bát a řekli, do jejich tábora přišel Bůh. To znamená, s náma je konec. Všichni věděli, jak silného Boha Izraelci uctívají. A začali naříkat Pelištejci, běda nám, dosud se nic takového nestalo. Běda nám, kdo nás vysvobodí z rukou těch vznešených bohů. A tím myslí Hospodina. To jsou přece ti bohové, kteří pobili Egypt všelijakými ranami na poušti. To říkají ti Pelištejci. To znamená, oni o tom vědí, co se stalo, co ten Hospodin dělal. A teď zvláštní, a říkají, že jo, najednou, jako kdyby jim přeskočilo v hlavě, tak řeknou, vzchopte se, vzmužte se, Pelištejci, ať neotročíte Hebrejům, jako oni otročili vám. Vzmužte se a dejte se do boje. Naříkali, najednou se otřásli a jdou do toho. Hospodin, nehospodin, jdou prostě do ně, do Izraelců. Pelištejci tedy bojovali, druhá bitva, a Izrael byl poražen. Každý utíká ke svému stanu. Byla to převeliká rána. Kolik jich padlo v první bitvě? 4000 a ve druhé? 30 000 pěších. Takže celkem 34 000 vojáků padlo v těch dvou bitvách u Afeku. Padl. Ukradli jim truhlu smlouvy, to znamená ukradli jim Boha. z hlediska Izraelců i z hlediska Pelištejců. Synové velekněze padly, velekněze ranila mrtvice, umřel. To znamená, nemohly fungovat obřady, nemohla fungovat bohoslužba, nemohli uctívat Hospodina, neměli ani kde. A v tu ránu ztratili celou zaslíbenou zemi. Bylo zle. Přestali existovat v podstatě. To byla obrovská krize. A oni vyhodnotili, po určité době vyhodnotili, že tu krizi musí řešit a že jediný řešení té krize je zvolit si krále. Přestože ještě to musím říct jinak. To rozhodnutí zvolit si krále padlo 20 let zhruba po té porážce u Afeku. Během těch 20 let tam chodil Samuel od jednoho statku nebo jedné farmy, od jedné usedlosti ke druhé a vysvětloval těm lidem, že ta porážka, kterou utrpěli, přišla od Hospodina, že je to má mobilizovat k tomu, aby toho Hospodina začali uctívat, aby učinili pokání, vrátili se k němu a uctívali ho tak, jako, tak jako je to učil Mojžíš. 20 let tam chodí, to je strašně dlouhá doba, 20 let je to učí, po 20 letech této práce za ním přijdou ti představitelé toho národa a řeknou mu, ty seš starý, to znamená, ty brzo umřeš, s tebou nemůžem počítat. Tvoji synové nejdou tvou cestou, s těma nemůžem počítat. Hospodin nás nechal ve štychu, s ním nemůžem počítat, zvol nám krále. Po 20 letech se dozví ten prorok tohle. Rozumíte, co to pro něj znamenalo? A on nechce, on s tím nesouhlasí, protože jediným králem v Izraeli je přece Hospodin. A Hospodin mu pak řekne, uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mě, abych nad nimi nekraloval. Tím, že si zvolili krále, mě zavrhli, řekl Hospodin, ale dej jim ho. Znáte tu větu? Takže volba krále, to byl průšvih, ze kterého už se nikdy nespamatovali. To bylo neštěstí. Druhé neštěstí přišlo později v době vlády Šalamouna. Nakonec ten král byl zvolen, jmenoval se Saul, na trůně vydržel 2 roky, ne? Počkejte. V 15. kapitole ho zavrhl. A v 16. kapitole už ustanovuje Davida a on sice vládne dál, ale už bez oprávnění vládnout. Tomu ten Samuel, myslím, po 2 letech odňal. Pak zvolil pomazat druhýho, ale to necháme stranou. David oproti Saulovi byl muž, který počítal s Hospodinem, byl zbožný. Ten příběh znáte, že jo? On se dostal na trůn po dlouhé době a za velmi zvláštních okolností a vládl velmi dobře. Byl to vzorový král. A všichni ostatní králové po něm jsou podle něj měřeni. Když se shodovali s Davidem, tak byli dobří králové, když se neshodovali, tak byli špatní králové. Jo? Takže David, to je norma. To je král s velkým K. Takže já jsem chtěl jenom vysvětlit, že různými událostmi se dostal do čela konečně muž, který pro ty Izraelce měl být vzor, To znamená, on je měl učit uctívat Hospodina, on se měl držet Hospodinových zákonů, sám ho uctívat. Měl chránit bohoslužbu, podporovat tu bohoslužbu, chránit Izraelce, aby neuctívali jiné bohy, spravovat ten národ. Tohle měl ten král dělat. Tohle dělal David. Saul to dělal jenom chvilinku a ne asi úplně dobře. Na Davidovi se to naučili, že by to takhle mělo být, ale po Davidovi už bylo jenom několik králů, kteří vládli podobně jako David a mohli sloužit jako určité vzory, ale většina z nich vládla špatně. To znamená, nestarali se o ten lid, sami se nedrželi Hospodinovy smlouvy, Hospodina neuctívali a bohoslužbu nechránili. Někteří dokonce jednali úplně opačně. Třeba král Achas, ten odstranil Hospodinovy oltáře a zavedl tam oltáře z Damašku, aby uctívali bohy, kteří byli uctíváni v Damašku. Totéž jeho vnuk Menaše a tak dále. A proč vám to všechno říkám? Protože ti Izraelci zjistili, že sice mají krále, ale oni se ho nemůžou držet, oni na něj nemůžou spoléhat, nemůžou se o něj opírat, nemůžou mu důvěřovat. Jo, je to srozumitelný. A pomalinku vystřízlivěli z toho optimismu, že když mají krále, tak je to vlastně bude sjednocovat, budou silnější, kompaktnější, jednotní. A najednou zjišťovali, že ten král nejenom, že není pro ně žádný vzor, ale že to je postava, která je ohrožuje a která může být velmi nebezpečná. Že vlastně se s ním nedá ani mluvit. Když prorok Jeremiáš si se objedná, když už je situace zoufalá, tak se objedná ke králi Sidkiášovi a nutí ho, aby abdikoval, aby zachránil ty lidi tím, že bude abdikovat, a s ním se nedalo vůbec mluvit. Jediný, na čemu záleželo, je hlavně, ať se nikdo nedozví, Jeremiáši, že si v noci byl u mě. Jo, on jim jde o život. Jediný, co ho zajímá, je hlavně, ať se nikdo nedozví, že si byl v noci u mě. Takže ten král už prostě, s ním se nedá o ničem mluvit, je mimo. A skutečně pak přišel rok 586, Izraelci přišli o chrám, přišli o království, přišli o zem, museli se začít učit žít někde úplně jinde, v exilu, zkoumali příčiny, zjistili, že jedna z těch příčin toho jejich neštěstí bylo to, že si zvolili krále a že odmítli Hospodina, a začali zkoumat, kdo v jejich minulosti, jaká postava v jejich minulosti by se dala považovat za postavu, která je vždycky za všech okolností důvěryhodná. Nebo ještě jinak, jaká role, jaká funkce, jo? Jaká společenská funkce nebo role je za všech okolností vždycky důvěryhodná. Mojžíš je mimo hru, to byla jedna konkrétní postava, Jozue taky, a teď funkce. Jaké jsou tam funkce? Je tam král, je tam prorok, je tam kněz, že jo? Je tam otec, pastýř, vojevůdce a tak dále. Oni zkoumali, která z těchto rolí může sloužit jako vzor, kterého se můžou držet, který můžou následovat, který za všech okolností je pevný, důvěryhodný a představuje model jednání, kterému přitakává Hospodin. Král to není. Jejich dějinná zkušenost je poučila, že král takovou postavou, vládce takovou postavou být nemůže. Prorok to není. protože byli konfrontováni ve své minulosti se spoustou falešných proroků. O nichž nikdo nevěděl, že jsou falešní, protože oni se prezentovali jako nositelé toho Hospodinova výroku. Pomeňte si na Hananiáše. Jo? A pak najednou se zjistilo, že jsou to lháři. Kněz to být nemůže. Takže když potěžkávali ty různé role, tak jediná role, která jim v dějinách vyšla jako role člověka, který je za každých okolností loajální, oddaný, spolehlivý, věrný, je role otroka. Je to spíš odvozeno, když sledujeme ty dějiny, jak se to vyvíjelo, jak ten lid je zklamáván těmi vládci, jak je zklamáván proroky, tak je to spíš taková teologická teorie. Potom ještě jedna role, to je zajímavé, akorát, že tam to nebylo dotaženo do toho konce, jako s tím otrokem. V poexilní době se do popředí dostávají ženy. Potom i v té deuterokanonické literatuře se zvyšuje podíl žen, protože ty ženy v té předchozí době nehrály, hrály okrajovou roli v té společnosti. Byly tam. Byla tam prorokyně Chulda, byla tam prorokyně Debora, Miriam, významné ženy, ale taky tam byla královna Atalia nebo královna Jezábel. Negativní, ale teprve po exilu se tenhle ten ženský element začíná prosazovat. Takže třeba postava, která zprostředkovává vztah mezi vzdáleným skrytým Hospodinem a lidem, se po exilní literatuře jmenuje Moudrost. V knize Přísloví jsou její tři řeči. Je to postava, která pobývá s Hospodinem, když tvoří svět, podává o tom svědectví, jo, a působí na všechny generace. Je to postava, která pořád přežívá. V té hebrejštině je ta, stejně jako v češtině, je ta postava ženského rodu. Jo, je to žena, na které je vlastně kvalita duchovního života naprosto závislá. Ale to nebudu otevírat, to je jiná otázka. Na scénu tedy přichází po těch trpkých zkušenostech s muži a zejména s králem, na scénu přichází pravý opak krále, a to je otrok. To znamená člověk z opačné části společenského spektra. Král je na vrcholu, na absolutním vrcholu a na absolutním spodku je otrok. Níž ušít nelze. Jo? Na spodku naleznete několik rolí společenských typů. Tam naleznete vdovu, sirotka, bezdomovce, otroka a levíce. To jsou nejslabší lidi v té společnosti. A otrok, to je v podstatě postava, která je zcela pozitivní, protože to je člověk, který ztratil svou identitu pro svého pána, který je absolutně poslušný svého pána, vykonává vůli svého pána, nežije tady pro sebe. Otrok není svévolník, protože on neprosazuje svou vůli. On nemá svou vůli. On má jenom vůli svého pána. Rozumíte? Vždycky udělá, co pán chce. Pán se na něj vždycky může spolehnout. Otrok je pro pána naprosto důvěryhodný. I ve starých dobách, podle tehdejšího zvykového práva, když praotec toho rodu neměl potomka, tak tím pod tím novým patriarchou v tom rodu mohl být služebník, na kterého se ten pán celý život spolehal. Tohle to tam říká Abraham v 15. kapitole, když se nemohl dočkat toho potomka, tak mu říká, to má být snad po mně ten damašský Eliezer, vůdcem toho mého rodu. To znáte, že jo, tu formulaci. Jo, takže už v těch starých dobách mají tuhle zkušenost s otrokem. A teď, když to vezmete tak, že otrok je vlastně typ, to je postavení, stav, role, funkce, do které může upadnout jakýkoliv člověk, ale že ta funkce nemá jenom fyzický, ale i duchovní rozměr, že se nejedná jenom o vztah otrokář-otrok, ale i o vztah hospodin-člověk. A že ten otrok vlastně modeluje ideální vztah mezi hospodinem a člověkem. Člověk je tady k dispozici hospodinu, aby si s ním dělal to, co on chce. Ne, aby hospodin poslouchal svobodnou vůli člověka, ale aby člověk plnil vůli hospodinovu, aby byl hospodinovýma rukama, nebo aby byl hospodinu po ruce, aby plnil úkoly, které mu dá hospodin. Rozumíte? To je úplně čistá funkce, která je inspirativní, ze které se člověk může učit, která může být společenským vzorem v každé době pro každého člověka. Takže v tom exilu se do popředí jako vzor dostala postava, která nikdy nehrála v té společnosti významnou roli. A ukázalo se, že je to vlastně pro fungování té společnosti postava naprosto nezbytná. Protože bez té důvěry, kterou má ten pán vůči tomu otrokovi, ta společnost nemůže fungovat. Bez důvěry mezi lidma, bez důvěry mezi lidma a hospodinem, ta společnost nemůže existovat. Takže ten otrok pro fungování té společnosti je naprosto nezbytný. Je to srozumitelný? My používáme dvě slova. V hebrejštině i v řečtině se používá jenom jedno slovo. My používáme dvě slova, jedno z nich je mírně pejorativní, druhé není vůbec pejorativní. To mírně pejorativní je slovo otrok, to, které není vůbec pejorativní, je slovo služebník. Takže to hebrejské slovo evet znamená služebník i otrok a řecké slovo dulos znamená služebník i otrok. Diakonos je taky služebník, ano. Ale nevím, jestli to má roli toho otroka. Ale v hebrejštině nemají ekvivalent k diakonos. Takže pokud používáte český studijní překlad, tak tam ten výraz ebed i důlos překládá jako otrok. Pokud používáte český ekumenický překlad, tak tam většinou to překládají výrazem služebník. Podle mého soudu je lepší to překládat tím výrazem služebník. Ten nevyvolává žádné negativní asociace. Říkám to s respektem ke studijnímu překladu, protože se ho velice vážím, to je dobrý, přesný překlad, ale podle mého gusta by se jeho kvalita ještě zlepšila, kdyby tam nebylo to slovo otrok, ale služebník. Ale to je jedno, to je prkotina. Jo? Takže my jsme se teď dostali k tomu teologickému významu slova evet. Proč evet? Evet je někdo, kdo nahradil krále v té společnosti. Oni si mysleli, že ta společnost bude fungovat právě proto, že budou mít v čele krále, který se bude starat, aby ta společnost fungovala. To znamená, který bude žít podle hospodinových zákonů a bude o ty lidi pečovat. Výsledek byl, že ten král se o tu společnost nestaral, na hospodina kašlal. Dělal si, co chce a tu společnost rozkládal. Tadle ten model nefunguje. Ale ten model, který objevili v tom exilu, ten funguje vždycky. Jo, a ten už nepřestal platit. A tohleto myšlenkové pozadí je dobré znát, když ty písně o tom Hospodinově služebníku budeme otevírat. Jo, je to vlastně dlouhodobý proces, kdy ta společnost procitla z iluzí, které si vytvořila k nějaké postavě, procitla z toho a najednou začala uvažovat reálně. Začala si uvědomovat, co je podstatný, bez ohledu na to, co platilo v minulosti. A tohle to asi čeká každou společnost, aby vždycky po určité době procitla z iluzí, které si vytvořila o své minulosti, o svých prezidentech, že jo, o svých premiérech nebo o komkoliv, o ředitelích škol a tak dále. A najednou si uvědomila, že to těžiště je někde jinde, že to je u těch bezejmenných lidí, jo, kteří vůbec nejsou vidět, neupozorňují na sebe, neexhibujou, ale jenom poctivě dělají úkol, který mají. A umřou. A nikdo nezaregistruje, že umřeli. Rozumíte? Ale na nich ta společnost stojí a bez nich se žije těžko. Bez těch prezidentů se žije lehko. Ale bez těch lidí, jo, kteří jsou spolehliví, důvěryhodní, když ti odejdou, tak najednou jste sami. Najednou se nemáte o koho opřít, u koho se potěšit. Jo? Takže to je, možná se k tomu ještě vrátíme příště. To bylo k úvodu. Oboje. Lepší, správně je evet, špatně je ebet. Já to říkám špatně. Já jsem to učil takhle studenty vždycky, aby si uvědomili, protože oni mají tendenci učit se tu hebrejštinu foneticky. Oni se to nesmí učit foneticky, oni se to musí učit tak, aby viděli, jaký tam jsou ty písmena. Ale když už se to teda učí foneticky, tak aby si pamatovali, že tam není žádný v, ale b, tak proto jim to vždycky říkám s tím b. Já myslím, že když to budete říkat ebe, tak vám budou rozumět, až budete Božím království. To budou, až tam budete rozumít, bude pár slůvek, na kterých se chytnete a potom se vám to bude nádherně učit, ta nová řeč. Čím víc takových slůvek se naučíte, to jako když jedete do cizí země, že jo? Čím víc slůvek se naučíte, tím dřív se tam chytnete. Tak se tím nenechte prostě zmást a nasávejte každý nový slovíčko.
Já mám otázku na ten začátek, protože jste říkal, oni poznali, oni na to přišli, jo? Což má jako logiku. A jak to fungoval,
a teď co, v jakým kontextu jsem to říkal? U toho služebníka? A nebo ne, nemusíme dělat analýzu, kde to bylo. Já vždycky počítám s tím, že když na to ti věřící lidé přijdou, že to není z jejich hlavy, že to je z Ducha Svatého, akorát toho Ducha Svatého tam nezmiňuju. Ale vždycky s ním počítám. V lidské mysli se toho urodí velmi málo samo. To dobré, co se nám tam urodí, je vždycky od Pána Boha. Ale je to správná poznámka. Nechtěl jsem tím vůbec říct, že ty myšlenky, že na to přišly sami. No.
Děkuji. A ještě ty souvislosti do dnešní doby. Slyšel jsem, to je trošku mimo, ale souvisí to s tím. Když porovnáme, bylo by lepší království nebo demokracie?
To vůbec ne. Já na to neumím odpovědět. Protože oba ty systémy mají silný prvky společenský, že jo, který té společnosti v určitých krizích můžou pomoct, a oba ty systémy mají nesmírně slabé prvky, a ty se ukazují dneska, že jo, že když dáte volební hlas blbcům, tak budou volit blbce, protože tím jsou nejblíž, že jo. Když dáte volební hlas možnost vyjádřit se ve volbách psychopatům, tak budou volit psychopaty. To je úskalí té demokracie, který ještě podporují lidi, prostě, který potom k těm volbám vůbec nepřijdou, a tím pádem těch hlasů pro ty blbce je víc.
Tím mluvíte vlastně proti přímý, například proti přímý volbě prezidenta.
Asi jo. Asi jo.
Ta masa?
No, přesně tak. Řeď, ano, přesně tak. Ano, ano, ano. No ale vzpomeňte si, pokud znáte historii toho habsburského rodu, jaké individuality na tom trůnu seděly tam, jo. A byly to slaboduší králové. A jak to fungovalo, že jo? Že ty prostředky, které vlastně v té demokracii jsou mnohem lépe kontrolovány, tak spolkl ten dvůr. Ta země vlastně vyráběla jenom proto, aby ten dvůr mohl užívat si. Takže má to taky úskalí. Já nevím, pro co bych se rozhodl. Samozřejmě, my máme v současné době na mysli šlechtice, kteří vypadají jako normy, že jo, když se podíváte na František se jmenuje Kinský, nebo zesnulý Karel Schwarzenberg, nebo Černín a tak dále. Ale nárok na to mají Habsburkové pořád, o těch nevíme vůbec nic. A jak ta generace nová bude vypadat, to taky nevíme. To je složitý a navíc je to teoretická otázka, která asi vůbec by nepřicházela v úvahu v našem systému. Patří tam.
A nějak ještě k tomu něco víc? Nějaké principy k tomu? Na jak dlouho, jak to, že ženy?
Jo, to může být samostatné téma.
Ona tam totiž, tam asi v tom exilu došlo i k takovému rozčarování z té důvěry, nad tou důvěrou, která byla vždycky vkládána v ty muže. Ukázalo se, že ta mužská vláda v tom starověkém Izraeli dovedla ten národ k bankrotu, k zániku. Jo, králové, kněží, proroci, falešní proroci, byli hlavně muži. A v tom exilu začaly hrát určitou roli ženy. A tu roli, kterou tam hráli, tak ta tu společnost kultivuje. Ta Ester je evidentní příklad, ta Judit, jakkoliv ten její příběh je takový, úsměvně se to čte, protože ono to je ahistorické, že jo. Tam je to vloženo do doby asyrské, ale přitom je to vyprávěno v úplně jiné době. Ale taky je to příklad odvážné ženy. Jediný, kdo sebral odvahu, se vzepří tomu systému, byla vdova, která prostě to vzala do svých rukou. Jael, nebo Debora, že jo. No jak se jmenovala ta, která to musí servit tím kolíkem? To byla Jael, že jo? A to bylo v době Debory přece. No, no, no. Jo, ano, ano, samozřejmě. Je to jiná doba, než je Judit. Ano. Ano.
začínají vládnout ženy, že je to vlastně svědectví krize mužů.
No, ano, je to výraz nedůvěryhodnosti těch mužů. Ale neznamená to, že by vláda žen byla špatná a priori. Neznamená to, že by Hospodin svým působením byl omezen jenom na muže. Neznamená to, že Hospodin nemůže vést ženu, aby činila nějaké rozhodnutí, že jo, nebo aby nesla odpovědnost.
Abigail,
no jistě, no přesně tak. To je taky ještě doba předexilní, ale tam je to taky nádherně vidět, Abigail. Že ta se nikoho neptá, vezme to do svých rukou a udělá to dobře, dokonce i toho Davida ochrání před tím, aby nespáchal skutek, i krále, že? A on ji poslechne. To znamená, ona to vidí lépe, než to vidí král. A on to akceptuje. Já myslím, že s tím neměli moc velkou práci. Protože ten David považoval zřejmě Absalona za nejlepšího svého syna. Jo? Za budoucího možného krále. I když on nepodnikl žádné kroky k tomu, aby ho jako krále označil, ale nebránil se vůči tomu, když on jako král pak nastoupil v podstatě. Možná potom po těch událostech. No. On byl odpovědný muž a z těch synů, jak je známe, z těch informací, co o nich máme, to, kdyby to vyšlo, tak by to mohlo být skvělý panovník. A tam se to strašně zašmodrchalo. Ten David tam naříká, že jo, na tu smrti toho Abšaloma. Toho strašně ranilo. Jakoby ty Izraelci si v tom exilu uvědomili, ten, kterého jsme po celé generace úplně ignorovali, byl vlastně ten nejdůležitější, který tu naši společnost vždycky držel. Který byl tomu Hospodinu nejblíž. Rozumíte? Ten služebník. Oni ho neměli zosobněné. Oni znali ty konkrétní otroky, že jo, v té společnosti, ale neměli žádného představitele, který by se choval jako služebník. Možná ten David částečně. Ale myslím, že tam nikde není, nebo je to tam, že by on byl označen jako služebník. Teď si to nevybavuju. Tak jsme si to řekli. Mně na tom záleželo, abyste pochopili tu funkci toho služebníka. A já jsem sice Izajáše, to ještě musím doříct jenom, já jsem sice toho Izajáše zařadil do 8. století, ale ta druhá část o té 40. kapitoly, kde jsou ty písně o tom Hospodinově služebníku, typem řeči do toho 8. století nepatří. Ta řeč, která je v tom Izajáši, je hodně podobná řeči Jeremiášově. Jo, to znamená, že je to mladší řeč a je to řeč, která já se nechci pouštět tady do toho, abych ji lokalizoval, ale je to hodně blízko té exilní době. A teď ještě jednu poznámku, k tomu musím říct. Díky Septuagintě, to znamená díky tomu překladu starého zákona do řečtiny, My dneska víme, jak probíhala, jak probíhal vznik starého zákona do podoby, v jaké ho máme dnes. Rozumíte? Když ten text vznikl, tak se na něm dál až do určité doby pracovalo. To znamená, dál byl upravován. Pak přišla doba, kdy už se na něj nesmělo sáhnout a nebyl, co se týká písmenek, upravován. Ale ta doba mezi tím koncem těch úprav a tím začátkem toho sepisování je dlouhá. Já už jsem to ale vám tady vykládal, tohle to myslím. Když ve 3. století si Židé v Alexandrii vyžádali hebrejské svitky, aby podle nich mohli přeložit Bibli do řečtiny, ty svitky jim byly poslány a oni podle těch svitků to přeložili do řečtiny. Rozumíte? A ten text takhle zůstal v podstatě. Ale ty hebrejské svitky, na nich se dál pracovalo a přestalo se na nich pracovat v 1. století. A ta podoba, jakou mají z toho 1. století, je jiná, než je ta podoba, která je v té Septuagintě. To znamená, text Septuaginty a text hebrejského Tanachu se od sebe liší. A to někdy velmi výrazně. Třeba u Jeremiáši chybí 1/3 v Septuagintě, v přísloví. Je zase víc v Septuagintě než hebrejským textu. U Jeremiáše je ten text jinak uspořádán, než máme my. Rozumíte? A tyhle ty skutečnosti, to jsou fakta, tyhle skutečnosti ukazují, že se na tom textu pracovalo. To znamená, že i na tom Izajášově textu se v exilu pracovalo. Proto jsou tam ty znaky té exilní mluvy. Tím se nechce říct, že si do toho někdo šťoural a že si tam prosazoval nějakou ideologii. To tím vůbec říkat nechci. Protože ty lidi, kteří na tom pracovali, to byli odpovědní lidi, kterým ta komunita důvěřovala. Nebo to řeknu jinak. Byli to lidi, kteří byli zbožní ctitelé Hospodinovi, nebyli to žádní svévolníci, kteří to chtěli upravovat podle svých názorů. Byli to lidi, kteří, když do toho vstupovali, tak do toho vstupovali v bázni Hospodinově, nebo obráceně řečeno, byli přitom, když do toho vstupovali, vedeni Duchem Svatým. Pořád platí to, co říká ten Petr, že veškerá písma byla tím Duchem Svatým ovlivněna. Nejsou to produkty lidský své vole. Není to zkažený, jo, tím, že by do toho někdo vstupoval a rozbil to. Akorát to nevzniklo jednorázově, ale vzniklo to delší dobu a tím pádem je ten text, jako bych řekl, hlubší nebo kvalitnější, víc oslovuje. Nechci vám. Protože apoštol Pavel třeba většinou ten cituje z té Septuaginty. Protože on píše řecky myslícím, čtoucím a mluvícím lidem. Těm to nemůže psát z té hebrejštiny. I když hebrejsky, Petr asi taky, ano. Ve Skutkách taky to máte, v Evangelích taky. To byla jejich Bible, ta Septuaginta. My tomu věříme, že ten Duch Svatý na tom pracoval, ta víra je pevná, ten text je díky tomu důvěryhodný. Není tím znevěrohodněn. Rozumíte mi? Ty informace, které vám tady říkám, nemají ten text znevěrohodňovat. V žádném případě. Tak se ještě pomodlíme na závěr. Milostivý náš Pane, děkujeme ti za tento den, za tvou ochranu. Chceme se vložit do tvých rukou na tuto noc. Prosíme, abychom si mohli odpočinout. A myslíme taky na všechny naše blízké, kteří nám leží na srdci, a klademe je také do tvých rukou. Amen.